Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi ascultători, sunt Adina Tomoiagă, mă bucur mult să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Deschidem cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și încercăm să ne luăm lecții valoroase de viață din Cartea Proverbelor. Cu acest prilej, vă invit să poposim asupra versetului 6 din Proverbe, capitolul 17. Coroana bătrânilor sunt nepoții și fala copiilor sunt părinții lor. Așadar, vom vorbi despre copii, părinți și bunici. Este împreună cu noi pastorul Romeo Asanache. Bun revenit!
Bine v-am regăsit!
Haideți să intrăm puțin în ceea ce înseamnă familia tradițională din poporul Israel și vreau să vă întreb de ce copiii și nepoții, de fapt nepoții, spune aici, sunt considerați o sursă de onoare pentru familie din perspectiva înțelepciunii biblice.
O sursă de onoare, bucurie și putem continua la nesfârșit cu aceste adjective. Și acum când se deschide subiectul și citim versetul acesta, ne bucurăm, nu? Cei care suntem bunici, ne bucurăm de nepoții noștri, cei care suntem părinți, ne bucurăm de copii. Și e un subiect care aduce bucurie, aduce plăcere în viață, mai ales când simți aceste binecuvântări. Deci când trăiești realitatea descrisă de versetul acesta, nu poți să ai această reacție decât: Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat în viață, pentru că, într-adevăr, cea mai mare răsplată a unui bunic este un nepot cu minte, sănătos, frumos.
Dar viața nu este și despre alte realizări. Până la urmă, copiii, nepoții sunt ceva care curge de la sine, dar noi în viață facem multe alte lucruri.
Așa se dovedește în realitate că asta ar fi una dintre cele mai mari bucurii pe care un om le poate avea. Poți avea o fabrică, succes, poți avea bani, conturi, fără copiii care ar trebui să
le
fie lângă tine și fără nepoții care întregesc peisajul acesta extraordinar de frumos, omul e nefericit. Omul simte lipsa acestora.
Da, deși cultura prezentă pune accentul pe individualism și cumva încearcă să dea un sens și singurătății sau...
Da, în lipsa idealului avem alternative.
Da,
normale.
Adică, haideți să recunoaștem, sunt atâtea persoane care și-au dorit și familie, care și-au dorit un partener, care și-au dorit un copil. A trecut timpul peste aceste persoane și nu s-au întâmplat și până la urmă găsești și alte sensuri.
Așa,
da?
Este. Familia întreagă, așa cum o cunoaștem din Scriptură, este tată, mamă, copil și, bineînțeles, bunici, strămoși în sensul superior și inferior. E frumoasă familia, așa, e întreagă, iar în cultura biblică copiii sunt văzuți ca niște valori deosebite, moștenitorii averii, moștenitorii valorilor, pentru că Aristotel spunea: educația este cea mai importantă moștenire, iar moștenirea aceasta spirituală, dincolo de moștenirea materială, este esențială. Ce ar însemna să oferi unui copil care n-a moștenit valorile? Nu, tu ai muncit, ai luptat pentru pentru casă, terenuri, conturi și așa mai departe, și copilul tău este un drogat care știe doar să cheltuie, nu știe să agonisească, nu știe să adune. Care e problema? N-a învățat valorile pe baza căreia tu ți-ai construit viața. Și te gândești la momentul în care nu vei mai fi, iar totul îi va aparține, și te gândești cu durere la asta, pentru că știi că într-un timp foarte, foarte scurt, datorită valorilor lui spirituale, va irosi tot ce ai economisit o viață. În centrul familiei tradiționale biblice e Dumnezeu. Vreau să vă aduc un citat sau parafrazez un citat din cartea Căminul Advent, din cartea Educație, care spune așa: în Eden, așa cum a conceput Dumnezeu lumea noastră și familia, în Eden Dumnezeu ar fi fost profesorul sau sursa cunoștințelor, părinții ar fi fost educatorii și copiii ar fi fost elevii, iar școala, grădina Edenului, adică natura. Dar în centrul atenției este acest transfer al valorilor, respectiv dinspre Dumnezeu, chipul lui, aprofundat înspre părinți și părinții mai departe îl predau copiilor. Respectiv un caracter deosebit, pentru că pe vremea respectivă chiar nu se pune accentul pe bogăție. Al lor era pământul cu tot ce este pe el. Astăzi o familie tradițională ar însemna o familie care la fel știe să-și transfere tradițiile, învățăturile, valorile înspre generația nouă, înspre copil. Și asta înseamnă timp, înseamnă să petreci timp, înseamnă să oferi timp copilului, celui care are nevoie de aceste valori. În societatea noastră e mai greu de făcut asta, pentru că fie mama, fie tata sau amândoi trebuie să pornească de vreme la lucru. Copiii sunt lăsați în seama unui sistem de învățământ sau în mâna unor străini față de familie și acolo se transmit mai multe valori. În societatea actuală, valorile însă se transmit pe multe alte căi decât pe calea aceasta filtrată de cei mai iubiți dintre profesori, părinții. Vin tot felul de influențe care pot să contrabalanceze timpul scurt și calitatea relațiilor prin care se transmit valorile în familie.
Cred că sunt și aspecte de natură practică ce ne împiedică să trăim în acest sistem. Părinți, bunici, copii, da? Deși nu ne este chiar străină această experiență, adică încă suntem oameni care am trăit în familii tradiționale, în care aveam verișorii în curtea alăturată, bunicii vis-a-vis și știu eu, toată rețeaua, mătuși, unchi erau aproape de noi. Însă pentru copiii de astăzi este ceva străin. Își văd poate bunicii de 2-3 ori pe an. Dincolo de acest aspect, așa cum spuneam, de natură practică, ceea ce observăm este că nici nu mai sunt valorizate experiențele înaintașilor noștri. Pentru că avem sentimentul că ceea ce ne oferă inteligența artificială, specialiștii, cercetătorii, este mai valoros. Da, cunoaștem părinți care aleg să dea copilul în grija unei bone pe care o educă cum să se raporteze la copilul lor, decât să-l lase în grija bunicilor, față de care poate au anumite rezerve, apropo de parentingul oferit. Cu ce vine la pachet această abordare?
Această abordare individualistă sau a unei educații care vine din mai multe surse și nu din sursa principală a iubirii, pentru că părintele este perceput de copil ca fiind persoana care îl iubește în mod necondiționat și în felul acesta nefiltrate toate aceste informații, această avalanșă de factori de formare pentru un caracter micuț, pentru un copil care încă nu știe să facă diferența prea bine între bine și rău, nu cântărește consecințele acceptării unor informații sau unor comportamente, cum să spun, consecințele, deci a lăsa pe copil expus fără protecția iubirii necondiționate, cred că e un mare dezavantaj. Copilul va deveni destul de confuz și n-ar trebui să fie o surpriză să accepte tot felul de comportamente străine de obișnuința tatălui, a mamei și de profilul pe care îl are familia, din care se trage familia respectivă. De aceea cred că contrabalansarea chiar dacă sunt situații concrete, foarte practice, pentru care ai apelat la o astfel de modele, contrabalansarea vine prin relații de foarte, foarte bună calitate cu copilul, printr-o preocupare permanentă, printr-o veghe permanentă, chiar dacă n-am apucat nu, să petrec foarte mult timp cu el, dar o veghe continuă mă transformă, e adevărat, mai mult în pompier decât în formator, și de aici vin anumite pericole, dar cred că asta este ceea ce trebuie făcut. Să mă scuzați că voi apela la acest model, hai să zic, mai bun. Voi tot reveni la el în discuția noastră, pentru că de asta avem nevoie. Asta este convingerea mea.
De ce au nevoie nepoții de bunici? Chiar dacă au alte tipare de educație, alte modele de relaționare.
Da, noi nu ne dăm seama ce înseamnă pentru un copil ca mai întâi tata sau mama să-i povestească din propria viață, să se ocupe de el. Nu realizăm că influența este covârșită, este extrem de puternică, este al modela.
E despre rădăcini.
Da, este al modela. Asta e tata și mama. Bunicul este dincolo de tata și mama.
Cu ce anume?
Cu vârsta, cu experiența, cu bunătatea. Nu degeaba îi spune bunic, nu? El se raportează într-un anumit fel la nepot, iar nepotul îl percepe ca pe o persoană bun. Nu-i tata, nu-i mama, dar persoana asta mă iubește grozav și primește, e deschis, e un burete care absorbe. Mi se pare că Barack Obama spunea că datorează formarea lui, formarea caracterului lui, bunicului care s-a ocupat de el în lipsa mamei sau a tatălui, care erau prinși în valul acestei lumi. El a recunoscut, spunând recunosc, formarea a venit din partea bunicului. Și sunt foarte mulți copii, oameni bine formați în lumea noastră, care accentuează exact ca și Barack Obama, bunica sau bunicul. Accentuează educația care vine
de
acolo.
Avem și exemple biblice în acest sens.
Da.
Mă gândesc la Timotei.
Da, cu mama și cu bunica lui. Nu doar Avram, Isaac, Iacov, nu degeaba sunt puși în linie acolo. Trăia Avram când Iacov și așa mai departe. Deci, au transmis de la unul la altul, iar copilul se vede în lumea aceasta, într-o lume, aș zice eu, străină, o percepe încă ca necunoscută, se vede înconjurat de oameni care au parcurs viața, asta înseamnă bunicul, a trecut prin viață, omul acesta îmi este foarte aproape și un model, se impune de la sine. Pentru că pe tata îl vezi ca pe un erou, iar pe bunicul ca pe un super erou.
Și mă gândesc că familia tradițională răspunde și la nevoia de apartenență, o nevoie fundamentală a noastră, da? Să știm că aparținem nu doar unui grup oarecare, ci, așa cum spuneam, ai rădăcinile. Cum ar trebui să se poarte nepoții, ca să simtă și bunicii că ei sunt coroana lor?
Până acum am vorbit de părinți înțelepți care devin eroi pentru copiii lor. Acum, cum se comportă copiii? În situația în care tata și mama își împlinesc responsabilitățile pe care le au din partea lui Dumnezeu și din partea societății, pentru că familia și părinții sunt primii educatori, deci dacă își fac treaba asta bine, rezultatele vin de la sine, aproape că nici nu trebuie să-i spui la copil cum trebuie, că așa și văd, nu trebuie să-i spui respectă-ți părintele, ascultă-ți părintele, dacă părintele se apropie cu iubire și întreține această relație. Rezultatele astea vin de la sine, pur și simplu te ascultă. Ai autoritate asupra lui, ai autoritate mai mult decât îți imaginezi că ai. Ai influență asupra lui, ai influență mai mult decât îți imaginezi. De aceea zic eu că răspunsul vine de la sine, adică copilul îl dă, pentru că l-a văzut în felul acesta, nu? Cum se comportă tata cu bunicul? Cum se comportă mama cu bunica sau cu bunicul? El a văzut, nu putem trece anumite limite în raportarea în vorbire, în raportarea ca relație, în raportarea financiară, în orice tip de relație se vede respectul sau lipsa de respect pentru părinte și copilul va învăța. Se spunea cândva, dacă vrei un copil, ca un copil să aibă grijă de tine la bătrânețe, atunci ai grijă de tatăl tău și de mama ta. Cum te vei comporta cu tatăl și mama ta, așa se va comporta copilul cu tine când va ajunge mare și tu vei ajunge bătrân. Din acest punct de vedere, aș putea da niște îndemnuri. Respect, oferă cinste, ascultă-l, caută sfat din partea bunicilor și din partea părinților, îți vor dori binele. Atunci când ai nevoie să iei niște decizii dificile, consultă-i. Sunt oamenii care te vor susține în permanență și dacă nu îi vei consulta, dar dacă îi consulți, ai niște parteneri grozavi de-a lungul vieții.
Da, și mă gândesc că familia, părinți, bunici, vor fi cei care vor putea să-ți dorească binele fără să aibă interese personale.
Da.
Aici vorbim despre iubire necondiționată. Prietenii sau oamenii din împrejurimile tale s-ar putea la un moment dat să-și gândească și propriile interese, în timp ce familia este lângă tine dezinteresat.
Da. Copilul va aduce bucurie. Un copil descris în termenii ăștia de până acum va aduce multă bucurie în familie și îmi imaginez că un copil asta își dorește. Pe lângă realizările pe care le va face în viață, el va trebui cumva să-și mențină acea atitudine elementară de la începutul vieții lui, când nici măcar încă nu era foarte bine conștient, mami te iubesc, tati te iubesc, pe bunică îl ia în brațe, și o pornire a lui, deci asta vine de la sine. Iar asta el își va dori să o mențină de-a lungul întregii vieți, adică să aducă bucurie, te uiți la copil și pe lângă, nu, mofturile sau mârielile pe care le mai are, atunci când e pus în fața de a-și face părintele fericit, se grăbește în a face asta.
Haideți să ne uităm și la cea de-a doua parte a versetului. Fala copiilor sunt părinților. Să înțeleg că suntem responsabili să-i facem pe copii mândri, că sunt ai noștri, mândri de noi. Unde se fălesc copiii cu noi?
Peste tot, la școală, oriunde vor merge, dacă au cu ce se făli, se fălesc. Nu sunt clasice exemple, las că te spun la tata, nu, cineva se leagă de el. Păi prin asta nu acordă importanță familiei, tatălui, pe care îl percepe ca pe un sprijin. El se va raporta la părinte după cum este părintele. Practic, apelul acesta este un apel la părinți, ca copiii să poată tot timpul să apeleze la ei. Gândiți-vă la un copil la cărui părinte este de succes, el se bucură de asta. Poate merge și înspre o extremă, dar părintele poate să-l și echilibreze. Situația ideală este situația în care un copil se laudă cu părintele lui. Situația dezastroasă este când un copil aude despre părintele lui că este un mincinos, că este un drogat, că este un om care nu se ține de cuvânt, că este... și aude critici de felul acesta din partea altora, poate din partea colegilor, eu știu din ce sursă poate să vină, dar oricum sursele astea, unele se înscriu într-o paletă de la durere la foarte mare durere, iar copilul se poate fi foarte afectat de aceste atitudini. Dar imaginați-vă un copil la cărui părinte este lăudat peste tot. Deci, la școală, profesorul vorbește despre un părinte implicat, despre un părinte care ajută, la biserică oamenii vorbesc despre un părinte credincios, spiritual, care sprijină biserica, acțiunile, activitățile. Îi vede el pe părinți implicați în tot felul de activități. Păi, asta e grozav să aibă un copil asemenea puncte de reper în viață. E grozav.
Da, de cealaltă parte vin și perioade în viața copiilor noștri în care poate și-ar dori să se dezidentifice de imaginea noastră. Adică să nu mai fie privit doar prin prisma noastră, ci prin prisma lor. Sau poate, nu știu, gândesc mai modern decât noi. Și dacă venim noi cu abordarea noastră, s-ar putea să aibă un sentiment, așa că...
E foarte bine să încerce să se desprindă de o imagine bună. Din păcate, mulți copii trebuie să se desprindă de o imagine negativă. Copiii care se desprind sau vor să se desprindă și să devină ei înșiși, să nu mai fie identificați cu mama și cu tata, e copilul lui, ci vor să fie identificați după numele personal.
Și prin realizările lor.
Și prin realizările lor, ei își vor da seama că au nevoie de realizări. Ei se vor înscrie pe un drum constructiv în viață. Își vor dori, dacă își doresc lucrul acesta, îl vor și atinge. Dom'le, și de ce nu să-și propun asta? Vreau să fac mai mult decât a făcut tata sau mama, care sunt pomeniți de toți oamenii. Și pe mine mă văd așa, sunt fiul lui, sunt fiica lui. Se vor înscrie și poate că nu le va fi chiar ușor să depășească performanțele părinților, dar e un lucru pozitiv să o facă, să se înscrie și să încerce să realizeze aceste lucruri. Cred că își vor da seama că lucrurile de bază pentru un copil în formarea lui sunt adevărul, credincioșia, sinceritatea, sunt valorile creștine, valorile care au de-a face cu un caracter care poate zidi, nu? De ce lucrurile astea sunt valori? Ca să ieșim un pic din cadrul creștinismului. De ce sunt valori în sine? Sau valori care se impun oriunde în lumea asta? Pentru că doar pe astea se poate construi o viață, o societate, și se poate construi viața, se poate construi progresul și binele și fericirea omului. Pe valorile antinomice, adică necinstea, nu poți clădi nici societate, nici familie pe minciună, nu poți clădi pe... Și atunci copilul își va da seama, mai întâi așez bine temelia caracterului și va găsi un mare ajutor în Dumnezeu și în biserică pentru asta, și se va simți bine după aceea să zboare înspre viitor în societate. Asta este un ideal extraordinar.
Mă mai gândesc la o nuanță acestui pasaj. Sunt etape în viața noastră, poate a adulților, în care avem anumite vulnerabilități, așa cum spuneam, sau în care convingerile copiilor sau valorile lor sunt un pic diferite de ale noastre. Și poate că proprii copii nu sunt neapărat mândri cu părinții lor. Cum stăm cu acest lucru?
Un copil nu va renunța la atitudinea asta de mândrie legată de părinți dacă observă o vulnerabilitate pe un termen scurt în viața unui părinte. Dacă un părinte trece printr-o perioadă dificilă, copilul va percepe că e o perioadă și îl va scuza. Și se va mândri mai departe cu părintele lui. Acolo unde părinții nu pot oferi un exemplu, acolo copilul se poate dezvolta fără să-și aducă scuze. Știi cum au fost părinții mei, eu n-am putut să mă dezvolt. Pentru că, încă o dată, valorile sunt universale. Valorile sunt percepute chiar de el. În momentul în care el nu se poate lăuda cu părintele lui, el știe de ce nu se poate lăuda. Pentru că părintele meu n-a făcut. Iar asta nu îl va conduce spre o scuză ca să se comporte și el la fel și să devină un astfel de părinte, ci îl va provoca să fie altfel decât părintele lui, să devină el un părinte cu care copilul lui se va lăuda. Iarăși o descriere ideală, din fericire, este alegerea pe care o fac foarte mulți copii care au avut părinți cu care nu s-au putut lăuda sau care n-au avut părinți deloc. N-au găsit sprijin în formare, în formarea din partea unui părinte, dar au ales o direcție foarte bună. Eu mi-aduc aminte, provin dintr-o familie în care tata, atunci când era micuț, se îmbăta destul de des, folosea alcool. Eu cred că eram pe clasa 5-a sau 6-a când am luat hotărârea, nefiind creștin, nu voi bea în viața mea. Pentru că îl vedeam un alt om atunci când bea. Și prin, eu cred că foarte mulți copii văd asta.
Prin contrast.
Prin contrast, da. E o metodă pedagogică, nu? Să înveți prin contrast. Și foarte mulți copii au luat o decizie de felul acesta și nu s-au scuzat. Păi eu am devenit un bețiv pentru că tata a fost bețiv și era în genele mele, în ghilimele. Nu e în genele tale, e în decizia ta. Iar pentru astfel de copii, rațiunea îi va ajuta și bunul simț și dorința de viață fericită și bună îi va ajuta să procedeze corect și să ia deciziile bune în viață.
Dragi prieteni, încheiem aici emisiunea noastră. Sper din toată inima fiecare dintre noi să ne dorim să trăim o viață frumoasă, armonioasă, conform voii lui Dumnezeu, astfel încât copiii noștri să fie mândri de cine suntem și la rândul nostru să le transmitem dorința de a respecta bunicilor, înaintașilor și printr-un respect reciproc, cred că fiecare dintre noi vom fi încântați și mândri unii de alții. Îi mulțumesc pastorului Romeo Asanache că a fost și această dată cu noi în studio.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Îi mulțumesc și colegului din regia tehnică, Laslo Otilo. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.